Čauku balodis. Tas ir lielākais Latvijas un Eiropas balodis, ievērojami drugnāks par mājas un mežu balodi. Viegli pazīstams pēc baltajiem laukumiem kaklu sānos, bet lidojumā arī pēc baltajiem pusmēnešiem uz spārniem. Pa kādam lauku balodim arvien biežāk pie mums pārziemo, taču masveidā tie sāk atlidot martā un vairāk dzirdami dūdojam aprīlī. Šīs sugas nosaukums ir viegli maldinošs, jo lauku balodis tikai barojas uz laukiem, bet dzied un liks domežos un parkos. Tā kā šī balodža suga Latvijā ir pāris kārtas biežāk par meža balodi, tad varbūtība dzirdēt mežā dziedošu lauku balodi ir apmēram 100 pret 1, salīdzinot ar izredzēm saklausīt tā īsto meža brālēnu. Galvenais iemesls ir tas, ka lauku balodis pats sev būvē zaru ligzdu, lai cik šķidrumu paviršu, kamēr meža balodis ir atkarīgs no lielajiem dobumiem, kur mūsdienu mežos arvien vairāk pietrūkst.